de la Weimar, de Thomas Mann.
Episodul al treilea.
La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebit de plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fiica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Gata să plece din hotel pentru a-și saluta sora, Lotte este reținută de Rose Castle, pictorița amatoare ce străbate Europa pentru a fixa în caietul de schițe portrete ale celebrilor săi contemporani. Știrea sosirii la Weimar a doamnei consiliera Ulic, Charlotte Kestner, știre ce se răspândește fulgerător în oraș, făcându-i pe locuitor să se adune în fața hotelului, o impresionează și pe energica irlandeză, ce reușește să o convingă pe Lotte să-i pozeze. Grăbită să ajungă la sora sa, Lotte este din nou oprită din drum de încă o vizită, cea a profesorului Friedrich Wilhelm Riemer, secretar al lui Goethe și preceptor al fiului acestuia, August.
Sluga dumneavoastră, doamnă consiliera Ulic, trebuie să-mi aduc singur reproșul unei lipse de răbdare și considerație ce poate fi cu greu iertată. De fără îndoială că un educator al tineretului nu ia de bine să arate lipsa stăpânirii de sine. Totuși, a trebuit să mă obișnuiesc cu faptul că din când în când poetul din mine dă profesorului câte un bobârnac plin de pasiune și de aceea vestea care s-a răspândit în tot orașul mi-a stârnit dorința irezistibilă de a veni imediat să aduc omagiu meu unei femei al cărui nume este atât de strâns legat de istoria literară germană, aș putea spune chiar de dezvoltarea noastră spirituală.
Domnule Riemer, atenția pe care mi-o acordă un om cu meritele dumneavoastră nu poate decât să mă bucur. Vă mulțumesc, mulțumesc mult pentru ceea ce numiți nerăbdare, în timp ce eu socot că e vorba de un impuls cavaleresc pe care îl stimez. Mă miră însă că o problemă atât de personală cum este venirea mea la Weimar v-a ajuns la cunoștință și mă întreb de la cine ați putut afla. Poate de la sora mea, la care tocmai vreau să mă duc și care are să-mi ierte întârzierea când am să-i spun ce vizită prețioasă am primit. Este a doua după o vizită mai puțin importantă, deși destul de amuzantă. Nu vreți să ședem?
Da, așa, deci, după cum văd, n-am fost eu cel dintâi aici și dacă, într-o oarecare măsură, mă simt puțin vinovat în ce privește nerăbdarea mea, observând că o împărtășesc și alții, tocmai de aceea mi se pare mai urgentă nevoia de a folosi cât mai bine momentul acesta favorabil. E drept că, pentru noi oamenii, valoarea unui bun crește în raport cu dificultatea de a-l dobândi și mărturisesc că aș renunța cu atât mai greu la fericirea de a sta în fața dumneavoastră, mai ales că nu-i deloc ușor să-și facă cineva drum până aici.
Deloc ușor, da. Spuneți. Mie mi se pare că omul care are puterea de a lega și dezlega toate în acest hotel, domnul Maher, nu are de fel mutra unui cerber.
Nu este asta. Veniți, vă rog, la fereastră. Veniți, uitați-vă și convingeți-vă singură, doamnă consilier. Uitați-vă.
O, doamnă, dar pentru cine e această mulțime supravegheată de doi gardieni publici?
Pentru cine altcineva decât pentru dumneavoastră? Vestea că ați sosit a mers ca vântul. Pot să vă asigur că orașul e ca un mușuroi de furnici răscolit. Fiecare speră să prinde măcar o lucire din persoana dumneavoastră. Toți acești oameni din fața intrării așteaptă să ieșiți.
Asta mi-a făcut-o numai Maher cu afurisitul său de entuziasm. Și mă rog, oamenii din piață n-au altceva mai bun de făcut decât să asedieze locuința unei femei bătrâne ca mine, care numai a pasăre rară nu seamănă și singura ei dorință e să-și vadă liniștită de treburi.
Nu vă supărați, îmbulzeala aceasta e dovada unui sentiment mai nobil decât simpla curiozitate. Da. E dovada naivei solidarități a locuitorilor din orașul nostru cu cele mai înalte treburi ale națiunii, dovada popularității de care se bucură spiritul. Acest impuls a determinat, dacă vreți, într-un chip ceva mai distins, și acțiunea mea. Când acum o oră, bărbierul ce-mi se punea fața mi-a adus știrea că Charlotte Kestner a sosit azi dimineața la 8 cu poștalionul și a tras la hotelul Elefant.
Da.
Ca tot Weimarul știam, simțeam adânc ce înseamnă numele acesta, astfel încât n-am putut să rămân între patru pereți acasă și mai devreme decât avusesem de gând, m-am îmbrăcat la repezeală, grăbindu-mă să vin și să vă prezint omagiile mele, omagiile unui străin, dar și ale unui tovarăș de soartă, ba chiar ale unui frate, a cărui existență este împletită, ca și a dumneavoastră, în existența plină de măreție a celui pe care o lume întreagă îl admiră. Primiți așadar salutul unui om al cărei nume posteritatea îl va pomeni mereu ca un ajutor și prieten, când va fi vorba de faptele herculeene ale marelui poet.
Așa, vă să zic, bărbierul dumneavoastră a trâncănit. La urma urmei, asta e funcția și rostul lui. Dar abia acum un ceas, mi se pare că vă place să dormiți târziu, domnule Rimu. Da?
Mărturisesc această slăbiciune a mea de a dormi mult dimineața. Chiar și atunci când locuiam pe Frauenplan, excelența sa Goethe a trebuit să-mi acorde această libertate, deși el, având un cult minuțios, ca să nu spun pedant, al trupului, își începea ziua cu câteva ceasuri mai devreme decât mine. Principalul e să fim toleranți unii față de alții și, în ceea ce privește toleranța, maestru e mare. Chiar dacă această atitudine nu-ți priește întotdeauna.
Nu priește?
Am spus oare nu priește? Nu, te simți chiar foarte bine în apropierea lui. Ar fi putut altfel un om sensibil, plăsmuit ca mine, să-i reziste în preajmă 9 ani în șir? Adevărul, stimată doamnă, nu se mulțumește cu logica. Ca să te menții în cadrul lui, trebuie aici colo să te contrazici. Spunând aceasta, dovedesc că nu sunt altceva decât discipolul omului despre care vorbim acum și de la care auzim adeseori afirmații ce cuprind în ele propria lor contradicție.
Cum? Adică vreți să spuneți că Goethe...
N-aș putea să hotărăsc dacă excelența sa face asta de dragul adevărului sau dintr-un soi de viclenie și dintr-un spirit poznaș. Nu, mă tem să nu mă încurc. Eu slujesc adevărului atunci când vorbesc despre extraordinarul sentiment de satisfacție pe care îl ai când te afli în preajma lui, dar și despre sentimentul contrar, de neliniște, o stare atât de proastă încât îți vine să te ridici de pe scaun și să o iei la fugă. Scumpă doamnă consilieră, asemenea contradicții te țin totuși pe loc? Te țin 9 ani? Te țin 13 ani? Fiindcă ele se rezolvă prin dragoste și admirație, sentimente care sunt, așa cum scrie la carte, mai presus de rațiune.
Dar ce spuneam? Nu vreți să mai amintiți cum am ajuns la aceste lucruri? Mărturisesc că de data asta am pierdut firul.
E de mirare, domnule Rimăr, că pierdeți firul dacă vă lăsați ispitit să faceți atât de vaste reflecții morale și atâtea distincții cu privire la faptul banal de omenesc, care este acela că dormiți prea târziu.
Ah, da.
Nu, cărturarul din dumneavoastră vă joacă un reng. Da. E, un lucru aș vrea să știu. Sunteți mulțumit cu noua funcție?
De 4 ani sunt profesor la liceu de aici. Am gospodăria mea. În momentul schimbării formei de viață a venit în chip inevitabil. Cu toate avantajele spirituale și materiale, cu toate bucuriile oferite de traiul în casa marului om, pentru cineva care avea 39 de ani, era oarecum o chestiune de onoare virilă, de susceptibilă onoare virilă, să stea, într-un fel sau altul, pe propriile picioare.
N-aș vrea să credeți că e o simplă curiozitate, dar ce înseamnă într-un fel sau altul?
Spun într-un fel sau altul, fiindcă dorințele mele, visurile mele, țintiseră mai sus decât această situație pedagogică de mijloc.
Da.
Ele năzuiau spre o activitate universitară, după modelul veneratului meu profesor vestitul specialist în filologie clasică, Friedrich August Wolf din Berlin. Da, n-a fost să fie așa. Nu s-a putut aranja nimic până acum.
Da, destul de uimitor în condițiile în care...
Da, s-ar putea crede că lunga și ilustra colaborare cu maestrul literelor germane ar fi trebuit să constituie cea mai elastică trambulină pentru înfăptuirea dorințelor mele. Citesc în ochii dumneavoastră unele întrebări. Nu, n-am nimic de răspuns. Pot să spun numai atât... Încurajarea, protecția, cuvântul hotărător, care ar fi însemnat o răsplată, nu s-au produs. Nu, dar nu, ce rost are să cumpănești cu amărăciune toate acestea și totuși o faci ziua și noaptea, dar nu ajungi la niciun rezultat.
Și nici nu poți să ajungi.
Da, așa este, doamnă consilier. Oamenii mari au destul de lucruri pe cap și nu au vreme să se gândească la existența și fericirea salahorilor de care se folosesc, oricâte merite ar avea aceștia față de dânșii și de opera lor.
Probabil pentru că se gândesc în primul rând la propria lor persoană.
Da, și atunci, contrar importanței ce o au pentru ei serviciile altora, iau hotărâri potrivnice intereselor noastre particulare, declarând că le suntem absolut necesari. Iar faptul acesta este prea măguritor pentru noi, ca să nu ne înduplece. Ne supunem hotărârilor cu o bucurie în care se amestecă amărăciunea și mândria. Și mie mi s-a întâmplat așa. De curând mi s-a oferit o catedră la Universitatea din Rostock, dar după ce am chipzuit bine, am refuzat.
De ce? Ați refuzat?
Da.
Dar pentru ce?
Pentru că voiam să rămân la Weimar.
În acest caz, domnule profesor, să mă iertați, dar nu aveți de ce să vă plângeți.
De ce m-am plâns eu? Oare nu? N-am avut de fel această intenție. Nu, meditez doar asupra contradicțiilor vieții și ale inimii și încerc, stând de vorbă cu o femeie de duh, să le explic. Cum, să mă despart de Weimar? Nu. Îmi place Weimarul. Sunt legat de el. M-am confundat ca cetățean cu treburile publice ale orașului. Am venit aici acum 13 ani, direct de la Roma, unde locuisem câtva timp în calitate de preceptor al copiilor domnului ambasador Wilhelm von Humboldt. Fusese un post procurat de profesorul meu Wolf, într-o perioadă în care lucram la dicționarul meu grecesc, care a și apărut de altfel în 1804 la Iena.
Frumoasă, demnă de admirat realizare.
Pe urmă... A venit o nouă recomandare din partea patronului meu diplomat către ilustru său amic din Weimar. Aveam atunci 30 de ani. Era în toamna lui 1803, dată memorabilă pentru mine și, poate, cândva, memorabilă și pentru istoria intimă a literaturii germane.
Sigur.
Am venit, m-am prezentat, am inspirat încredere. Astfel că rezultatul primei mele vizite a fost invitația de a face parte dintre locatarii casei de pe Frauenplan. Cum era să nu primesc? N-aveam de ales, nu aveam nicio perspectivă mai bună, nu aveam alte...
Dacă lucrurile au stat așa, domnule Rimăr, atunci dumneavoastră trebuie să fi fost foarte fericit că ați căpătat o funcție și o activitate care întreceau ca strălucire și ca glorie, nu numai un post în învățământ, ci oricare altă ocupație.
Eram foarte fericit, doamnă. Eram foarte fericit și mândru. La ce situație înaltă și chiar de invidiat în lumea cultă și în alta societate, mă ridica dintr-o dată această relație. Așa. Numai că, nu, dați-mi voie să vă spun deschis, situația ascundea totuși un ghimpe. Și ghimpele era faptul că nu aveam altceva de ales.
Așadar, necesitatea de a fi recunoscător vă cam tulbura recunoștința.
Da, iată exact vorbele pe care vroiam să le rostesc și eu. Suntem înclinați să devenim susceptibili față de cel ce ne obligă să-i fim recunoscători prin faptul că întrebuințează în avantajul lui starea de constrângere în care ne aflăm. Dar, scumpă doamnă, să nu ne pierdem în astfel de considerații morale. Chestiunea atât de glorioasă, înălțătoare pentru mine era că marele nostru prieten credea că poate să mă folosească. Formal, funcția mea era să învăț grecește și latinește pe August, singurul copil în viață al Cristianei Vulpius. Dar mi-am dat seama în curând că această îndatorire era destinată să rămână neesențială și să treacă în dărătul altei meniri.
De a sluji persoana și opera tatălui. Nu-i așa?
Da. Da. Mai ales că, în realitate, maestrul nostru nu pune mare preț pe o educație și o creștere școlărească sistematică și este înclinat să permită tineretului să satisfacă pe cât posibil în libertate dorința de învățătură. Deci nu constrângere, nu săcăială cu studii sistematice, nu. Nu, de altfel, trebuie să ne gândim că nici maestru n-a trecut prin astea când era tânăr.
Vă ascult. Aveți un fel de a vorbi simplu și totuși emoționant. E emoționant, într-adevăr, să auzi vorbindu-se despre un om mare, nu numai cu entuziasmul obișnuit, ci cu răceală și calm, cu un anume realism.
Să spunem lucrurilor pe nume. Marele nostru prieten n-a cunoscut o educație școlară propriu-zisă, iar în adolescență, în tinerețe, n-a studiat cu temei și profunzime. Asta nu se observă însă decât foarte greu, pentru că prin inteligența lui vie, prin memoria cuprinzătoare și prin vioiciunea spiritului, maestru a asimilat o mulțime de cunoștințe. Așa că, datorită unor însușiri ce fac mai degrabă parte din domeniul vivacității intelectuale, grației, elocinței, el poate să pună în valoare aceste cunoștințe cu mai mult succes decât un învățat cu o știință mai adâncă.
Cercetându-mi propriile amintiri, îl regăsesc pe tânărul despre al cărui fel comod de a învăța ați vorbit adineauri. Pe cel tânăr de 23 de ani eu l-am cunoscut foarte bine. Am avut ocazia să-l observ timp îndelungat și pot să afirm cu siguranță că, în ce privește studiile și zelul în îndeplinirea slujbei, toate acestea însemnau foarte puțin pentru dânsul. De fapt, la Vețlar n-a lucrat niciodată nimic. Și în privința asta trebuie să spun că era în urma colegilor săi, practicanți la tribunal, în urma lui Gotter, Born sau a bietului Jerusalem, fără a mai vorbi de Kestner, care ducea o viață serioasă și activă. Numai acesta, din urmă, după ce a devenit soțul meu, mi-a dat posibilitatea să văd deosebirea și să înțeleg că e ușor cuiva să facă pe cuceritorul, să se arate sprinten, vesel, scânteietor și spiritual și să aibă succes la femei atunci când nu are nicio treabă și se bucură de toată libertatea.
Da.
Cu toate acestea, pentru a respecta pe deplin adevărul, nu prea sunt convinsă că majoritatea acelor tineri, dacă ar fi avut răgaz, ar fi dat dovadă de un spirit atât de strălucit și de o minte tot atât de vioaie și ascuțită ca a prietenului nostru.
Da, da. Dar și astăzi mulți par șterși când stau alături de dânsul.
Mai avea, mi-aduc bine aminte, o privire deosebit de cuprinzătoare și adâncă. Iar ochii se făceau foarte negri atunci când străluceau însuflețiți de un sentiment sincer. Mai are și azi ochii aceia?
Da. Câteodată par foarte adânci.
Așa.
Mă aflu și eu deseori sub puterea lor. V-aș mai face, doamnă consilier, câteva mărturisiri. Sunt căsătorit de 2 ani. Și iată cum caracterul de compromis propriu vieții în general iese, în cazul meu, la iveală în chip deosebit de frapant. Pasul destinat să mă ajute să-mi dobândesc o existență independentă, să mă emancipez de acea casă a onoarei amare, m-a legat mai strâns de ea. Și asta deoarece Caroline, soția mea, Caroline Urich, după numele de fată, e un copil al acelei case, o tânără orfană angajată ca domnișoară de companie a domnului consilier intim, care a răposat acum de curând. Așadar, căsătoria mea a fost dorința întregii familii și această dorință pe care o citeam în priviri m-a făcut să ajung la un compromis cu nevoia mea de neatârnare, mai ales că orfana îmi era simpatică. Dar îmi dau seama, doamnă, că bunătatea și răbdarea dumneavoastră mă fac să vorbesc prea mult despre mine.
Nu, vă ascult cu tot interesul.
De fapt, ce m-a adus aici n-a fost dorința de a vorbi, nu, a fost dorința de a privi și de a auzi. Am spus că momentul este favorabil, nu? Ar fi trebuit să spun că este splendid. Mă aflu față în față cu ființa care îi se cuvine cel mai respectuos interes, cu femeia care stă la începutul sau aproape de începutul istoriei geniului, femeia al cărei nume a fost împletit de zeul iubirii cu viața acestui geniu, deci și cu dezvoltarea gândirii și artei germane. Iar eu sunt sortit de asemenea să am un rol în această istorie. Dar tocmai voiam să vă întreb ceva. Întrebarea am stă de mult pe buze. Se știe, știm cu toții, că ați avut de suferit de pe urma indiscreției geniului, de pe urma modului său greu de justificat din punct de vedere civic, de a trata cu ușurință poetică persoana și chestiunile dumneavoastră particulare, de a vă expune fără scrupul în fața lumii, literalmente în fața întregului pământ. Și totodată de a amesteca realitatea și închipuirea cu acea primejdioasă artă ce dă realului un aspect poetic, iar imaginarului pecetea realului.
Da.
Cum v-ați putut împăca dumneavoastră și răposatul consilier Aulic cu această experiență uluitoare, cu acest destin de victime involuntare? Nu, vreau să vă întreb cum și în ce măsură ați izbutit să puneți de acord supărarea de a vă vedea existența tratată ca un mijloc pentru un anumit scop cu alte sentimente de mai târziu, care, desigur, vi l-au inspirat înălțarea și considerabila cinstirea acestei experiențe. Dacă aș putea să aflu de la...
Nu. Nu, domnule Rimăr. Acum nu. Am să vă spun mai târziu. Sau nu, în orice caz, altă dată.
Nu, iertați-mă, doamnă. Dar... ce spuneam eu? Să revenim la situația mea. Se vorbește de personalitate. După cum se știe, chiar el, maestru, a spus că personalitatea e cea mai mare fericire hărăzită omului. Dar personalitatea are o taină care este numai a ei. Altfel nu s-ar putea explica faptul că savanți adevărați socot că este cea mai mare onoare să se strângă în jurul geniului a omului plin de grație, să devină lexicoanele lui vii.
Cum se poate, domnule profesor? Nu vreți să spuneți că ați îndeplinit atâta vreme pe lângă maestru numai un serviciu nedemn de dumneavoastră? Un serviciu de copist și subaltern?
Nu. Nu vreau să spun asta, nu. Dacă am spus-o, am mers prea departe. Nu trebuie exagerat, nu. Nu trebuie doar a spune că a scrie după dictatul lui nu e o treabă pe care să o poată face un conciopist oarecare. Ar fi păcat să o dai pe mâinile unui asemenea om. Numai un cărturar ca mine, un ins cultivat, un om de spirit și de gust, care poate să prețuiască situația, să înțeleagă farmecul, minunăția, înălțime. Servicii obișnuite de copist? Dați-mi voie să zâmbesc, stimată doamnă consilieră. La timp de mai mulți ani i-am redactat corespondența, nu? Și nu după dictare, ci independent, sau mai exact, substituindu-mă lui, în locul lui. Aha. În numele și în spiritul lui.
Asta e o formă de independență sau de penitență?
Aici, după cum vedeți, independența este atât de mare încât se preschimbă oarecum dialectic în contrariul ei și devine o totală desprindere de sine, mergând până acolo încât eu nu mai sunt prezent și prin mine vorbește numai el. Când însă în felul acesta devii Goethe și scris scrisorile. Cred că nu poate fi o cinste mai mare decât asta. Pe de altă parte, ne putem totuși întreba, cine este el?
Vorbiți admirabil, domnule Rimăr. Vă ascult cu toată recunoștința pe care o trezește exactitatea. Dar poate tocmai din cauza exactității lui, elogiul pe care l-ați rostit are ceva depreciativ. Păstrează o nuanță de critică malițioasă care mă neliniștește, determină în inima mea o împotrivire, ispitindu-mă să-l socotesc un fals elogiu. Dar cum poți oare să pricepi, numai cu ajutorul exactității, opera entuziasmului poetic?
Entuziasm? Vă înșelați. Excelența sa nu este un entuziast. E altfel, nu știu cum anume. Să zicem luminat. Asistăm la o culminație a spiritualului, ceea ce nu implică niciun moment dușmănie față de fenomenele naturii, și asta pentru că natura are încredere în el ca față de spiritul creator însuși. Spiritul mare este totdeauna confidentul și favoritul naturii, ceea ce nu dovedește decât armonia și măreția omenească. Spuneați entuziasm?
Da.
Dar maestru, abia că poate ascunde misterioasa perplexitate, slăbiciunea, oboseala care îl cuprind uneori. Ironia e suverană. L-am auzit odată spunând, poezia nu e de fapt nimic. Poezia e ca o sărutare pe care o dai lumii, dar din sărutări nu se nasc copii. Și apoi a trecut. Dacă nu mai știu, vrea să spuneți ceva.
De ce n-ar fi așa, domnule Rimăr? Nu faci niciun rău și nicio nedreptate poeziei dacă o compari cu o sărutare. Dimpotrivă, se dă poeziei ceea ce îi se cuvine, și anume caracterul poetic, punând-o într-un contrast firesc și onorabil cu viața, cu realitatea. Vreți să știți la câți copii am dat viață? La 11 copii. De altfel, în familia noastră a fost belșug de copii, așa încât nu-i un merit personal. Acasă am fi fost 16 dacă 5 n-ar fi murit. Și ceata de copii cărora le slujeam de mamă, înainte de a fi eu însă mamă, a căpătat oarecare renume în lumea întreagă.
Ați ascultat episodul al treilea din serialul radiofonic Lotte la Weimar, de Thomas Mann. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Au interpretat Gina Patrichi, Victor Benciuc, George Oancea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timoș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.